it-tfittxija għal Alla. Inħarsu lejn it-tarbija li għadha kemm titwieled. Ħaġa ta' meravilja li t-tarbija tfittex lill-omma mill-ewwel moment ta' twelid tagħha u hi tkun l-iktar persuna li tħassa magħha. Għalkemm it-tarbija ma tkunx qed tirraġuna bħal persuna iktar adulta, tħoss dik il-ġibda naturali li tkun ma' omma. Tibda tfittixha u tkun trid li tħossha qrib tagħha, maquda magħha. Ilhom li tat il-ħajja lil dik it-tarbija u t-tarbija tkun trid tkun mal-omm. Anke l-bniedem sa mill-bidu tal-eżistenza tiegħu minn dejjem kellu dik il-ġibda lejn xi ħadd li hu ħafna ikbar minnu, li jarfu bħala dak li hu fuq kollox fuq kulħadd. Ifin-natura tal-bniedem li jaraf li hemm qawwa bil-bosta ikbar mill-bniedem li fiha jista' jsib il-kennu l-qawwa. Xieda ta' dan huwa t-tempji ta' ħaġar qim, l-imnajdra, il-ġgantija u li poġġew ta' ħal saflieni. Fejn il-bniedem tal-bidu kien diġa qed jaraf li hemm allat li għandhom il-kontroll ta' dak li qed isih. Għalhekk ħoloq postijiet fejn seta' jidħol f'relazzjoni ma' dawn l-allat aktar mill-qrib. Il-bniedem dejjem ipprova jwieġeb għal mistoqsijiet eżistenzjali dwar l-eżistenza tiegħu. Fost dawn il-mistoqsijiet, il-bniedem ipprova jsib risposta għal mistoqsijiet bħal minn fejn ġejn il-bniedem. U xinu dak li hu ikbar mill-bniedem? Dawn huma mistoqsijiet li għadna nistaqsuhom sal-lum. Aħna l-insara narfu li Alla tagħna u l-ħalliq li ħalaqna xi ħobna u rid jidħol f'relazzjoni magħna. U bħal dik it-tarbija li ssib is-serħan tagħha f'omma, il-bniedem isib il-kien f'Alla. Issa l-mista jitlob żammejt ruħi fi skietu l-mistrieħ. Bħal tarbija f'ħoġor omma. Bħal f'reliġjonijiet oħra nisrani ħares lejn Alla li hu ħafna ikbar minnu, li hu s-sit ta' kollox ta' kulħadd. Is-salmista jistqar li joli fuq il-ġnus kollha l-mulej ogħla mismewwiet u sebħu. Minhu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn ismewwiet u lejn l-art. Reliġjonijiet oħra wkoll ippruvaw iwieġbu l-mistoqsijiet simili. U l-koll waslu għal-konklużjoni li jem xaħat ikbar mil-bniedem. Il-reliġjonijiet monoteisti li jemnu li jem malla wieħed u mal-kristjanizmu u l-Islam u l-ġudaizmu. Jemmu koll il-Buddizmu u l-Induizdu, l-Izmu. Iżda dawn huma reliġjonijiet politeisti. Il-Musulmani jirreferu għal-Alla bħala Allah, il-wieħed Alla singulari li m'hemm ħadd ieħor bħalu jew daqsu. Il-reliġjoni Iżlamika ma tallimx li Allah hija tkullimkien, għax hekk ikunu qed jillimitaw lil Allah li għandu forma jew inkella jista' jkun fi spazju. Minnaħa l-oħra, Allah qiegħed il-fuq minn kull forma. U jekk ngħidu li jinsab fis-sema, inkunu qed nassumu li ma jinsabx fl-art jew fil-baħar. Ma nistgħux nillimitaw li jinsab fi żmien jew spazju. Il-ġudaizmu, reliġjon li hu wkoll monoteista, tgħallem li Alla daħal f'patt tal-dejjem mal-poplu Ludi fuq il-Muntanja Sinaj. Minħabba f'hekk, Alla msejjaħ bħala Elohai Jizrael, Alla ta' Izrael. Dan l-isem jirrappreżenta relazzjoni intima bejn id-divin u poplu partikolari fi żmien tal-istorja tiegħu. Minkejja dan wara l-Olokawst fejn miljuni ta' lut ġew it-torturati u maqtula, ħafna kienu dawk li staqsew fejn kien Alla ta' Iżrael meta l-poplu ta' Iżrael kien qed isofri f'Auschwitz, argument li għadu sal-lum għaddej fit-teoloġija ġudajka. Ir-reliġjoni Nisranija temmen u tgħallem li Alla hu Trinità, dan ifisser li hemm tliet persuni f'Alla wieħed, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. U misteru li ħadd ma jista' jifhem. Il-Knisja tgħallem li huma tliet persuni distinti minn xulxin imma hemm unità bejniethom. Alla u etern u dan ifisser li hu minn dejjem u jibqa' dejjem. Alla jinsab kullimkien. Naraw lil Alla wkoll f'dak li għamel għax Alla hu preżenti wkoll fil-ħolqien. Is-salmista jistqar li jismewiet ixandru l-glorja ta' Alla. Emili deħ tħabbar il-firxa ta' s-sema. L-imħabba li Alla għandu għal-bniedem waslitu biex u stess isir bniedem u jidħol f-relazzjoni mal-bniedem. San Paul fitra l-Filippini jgħidilna li hu għad li għad li kellu n-natura mal-Alla ma għaċi fit-text tiegħu li hu daqs ta' Alla, iżda xejjel lilu n-nifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. Ċekkel lilu n-nifsu billi jobda sal-mewt, anzi, sal-mewt tas-salib. Iżda dan ma spiċċax 2000 sena ilu, Alla għadu preżenti ħaj fostna fl-Ewkaristija. Il-Papa Franġisku qal li l-Ewkaristija hi essenzjali għalina, hi x-xewqa ta' Kristu li jixtieq jidħol fil-ħajja tagħna u jimlina bil-grazzja tiegħu. Darba Santa Teresa ta' Avila semmet li xi ħadd jgħid li kieku kont ngħix fi żmien Ġesu, li kieku kont inkun nista' nara lil Ġesu, li kieku stajt nitkellem ma' Ġesu. U għal dan, Teresa ta' Avila wieġbet, fl-Ewkaristija m'għandniex li Ġesu ħaj, veru u reali quddiemna għaliex qed tistaqsu għal iktar minn hekk. L-Ewkaristija irigal mill-isbaħ u f'ebda reliġjon oħra fid-dinja ma ssib dan it-twemmin li dak li temmen fih għadu ħaj miegħek u li tista' tirġa' fih ġewwa fik. Bħalma t-tarbija tgħaddi minn żviluppi differenti biex taraf aktar miqrib lill-omma, hekk ukoll il-bniedem jgħaddi minn stadji differenti fl-arfin tiegħu ta' Alla. Madankollu, anki jekk ma narfux minn hu Alla, Alla jibqa' magħna. L-imħabba tiegħu kbira wisq u mingħajr ebda kundizzjoni.